Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Greetings from Crossroad Church Philippines. Ayan, we are here po in the church. Nasa isang office po kami dito sa church in Mekawayan, Bulacan. So, magandang gabi po. Ang bilis ng panahon. So, this is the last Wednesday for the month of January 2022. So, parang kailan lang yung pagsisimula natin together, no, with the First Things First series. Pero yon, salamat sa sustaining grace ng Panginoon, sa kanyang joy, at ikit sa lahat sa fellowship that we have every Wednesday night. So,
ano nga yung mga first natin na pinag-usapan?
Ayan, so yung First Things First natin is to seek first, of course, the King and His kingdom, yeah, and His righteousness, and all these things shall be added unto us.
Yeah.
So, talagang unahin natin, hanapin, higit sa lahat, ang magtatagal, magpasawalang hanggan. Ngayon, ang relationship natin sa Panginoon at ang pagsunod natin sa Kanya. And then the following week, yun na yung Nights of Fire natin. Mm-hmm. Tama ba?
Oo, tama.
Ngayon. And then last week, last Wednesday, we talk about managing time to managing life.
Parang time first yun, no?
So, para daw po ma-manage natin yung time natin, primarily, we need to manage our ego, our life.
Mm-hmm.
So, manage our energies, our growth, and our orientation.
Mm-hmm.
So, magandang pasimula itong mga lessons natin sa word and prayer bilang guide natin to really have not just an organized life or organized 2022 but a directed life.
Mm-hmm.
Yes. So, mayroon tayong bagong topic ngayon para sa First Things First series natin.
So, ang ating pong topic for tonight at magandang pasimula ng taon, ano? So that our hearts will be in tune with the Lord and we can plan ahead with our giving. Pati po dapat giving pinagpaplanuhan kasi our God deserves the best. Ang ating pong topic for tonight is giving freely. No? And ito pong dalawang verses na ito na isishare namin sa inyo tonight ay actually inaral po ito ni Timothy Keller, and I'm so blessed with his short devotional at nakita ko lang na kailangan din natin pong marinig ito tungkol sa pagbibigay, no? And there are two verses na sinyare po niya. Una ay Proverbs 11:24 na ang sabi, one person gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. Yeah. Yan po yung Proverbs 11:24. At yung isa pang verse ay nasa Psalm 112 verse 9. Sabi po dito, He has given freely to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be exalted in honor. Yan, pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. No? So, dalawa pong verses ito, pero merong silang ginamit na verb, no, na pareho. Yun pong gives freely or given freely. Napansin nyo ba yun?
Yes.
At yung salita pong ito ay tinangka ng mga translators na i-translate ng appropriate, no? At ang ginamit po nila ay giving freely or malayang pagbibigay. Pero sabi ni Timothy Keller, there's a better way of translating it kasi hindi nakuhang masyado yung tamang translation. Kasi yung word na ginamit daw po dito ay pazar, no? Yung word na gives freely or given freely, pazar. Ano? Anong ibig sabihin ng pazar? Ang better translation daw po noon ay to scatter, no? Kaya NIV and NASB, ang ginamit nila ay gives freely. Pero itong dalawang version ng NASB tsaka NIV, na-capture nila yung gustong iparating noong writer ng Proverbs saka writer ng Psalm. Kasi itong rendition ng New American Standard Bible saka ng NIV. sa Proverbs 11:24, there is one who scatters. No, so yung word na scatter, no, talagang you scatter, yet increases all the more. And there is one who withholds what is justly due, and yet it results only in poverty. No, lalong naghihirap yung
kikip na.
Oo, nagkikim-kim, no? Samantalang yung nagkakalat, yun yung translation, nagkakalat, lalong nag-i-increase. Sa Psalm 112 verse 9, they have freely scattered, again, ano, scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their horn will be lifted high in honor. Okay? So yun daw pong ibig sabihin ng pazar, no? Or scatter, ay to disperse, no? Or throw it out, no? Parang talagang itinapon, parang ganon. Or ang ibig sabihin nun na parang itinapon mo talaga is excessively and lavishly you give. Or parang sinabi mong you let go. Meron daw isa pang word na ginagamit sa Hebrew, sa Old Testament, about giving, and that is Nathan, no? Or kung ang pangalan mo, Nathan. No? Yun ang root word niya, Nathan. Ang Nathan, ang ibig sabihin ay gift, no? At yung gift ay parang giving na gift is you are transferring. Parang you're transferring a value, this value, to another person, no? Ibinibigay mo sa kanya. So, mahalaga ito, nasa akin, valuable ito, inililipat ko sa kanya. So, yun ang ibig sabihin ng Nathan, na gift. Pero yung pazar, ang ibig sabihin, hindi mo lang siya tinatransfer. Talagang ikinakalat mo or, ano tawag mo doon? Pinamumudmud mo, parang ganun. Ang ibig sabihin nun. Tinidistribute mo, talagang ikinakalat mo, no, yung kaloob ng Panginoon. Okay. So, anong implication nito? We will be sharing 5 implications of this word, scatter. No? At ano-ano yung 5 implication na yan? Ang una daw implication niyan ay concerning the amount. No, the amount. No? Kasi pagka sinabi mong scatter, no, eh, ibig sabihin nun, the amount is not just sabihin nating certain amount, but a substantial amount. Yun yung binabanggit dito, no? Meron daw 3 klase ng giving, no? Una ay yung tithing, no? Na we give 10% of our earnings to the Lord. Kasi yung tithing is a way of reminding us that everything belongs to the Lord. No? Lagi nating sinasabi na yung 10% ay sa Panginoon talaga yan. So, hindi ka pa nagbibigay when you give your 10%. Kasi it's a reminder that everything that we have, no, belongs to the Lord. No? Kaya dapat ibinabalik po natin yan. Parang yung lagi kong kinukwento na yung kapitbahay na nagbibigay ng isang mangkok na pakbet, no? Binibigyan ka ng isang mangkok na pakbet, tuwang-tuwa ka naman. Sa susunod na linggo naman, bibigyan ng isang mangkok na ginataang laing. Yan. Then sa susunod naman, bibigyan ka ng isang mangkok na sinigang, no? Tuwang-tuwa ka naman, no? Pero pagkatapos ng isang buwan, ay parang naramdaman mo, di ka na binibigyan ng kapitbahay. No? At kinuwentuhan mo, tinanong mo yung kapitbahay mo, sabi mo, Mare, ang sarap-sarap ng mga pinadadala mo dito, kaya lang hindi ka na yata nagbibigay ng mga ulam. Ano bang nangyari? No? At sabi ng kapitbahay mo, eh Mare, lahat ng mangkok ko nasa yun eh. Hindi mo binabalik. So, ibalik mo yung mangkok at magbibigay pa uli ako ng ulam sa iyo. So yun daw, tithes natin, parang yung mangkok. Ibalik natin sa Panginoon so that God can give us more. Another giving is sacrificial giving, no? That is beyond our ability, no? Tayo nagkakaloob ng higit sa ating kakayahan at minsan medyo naaaray tayo kasi we give sacrificially. So may pain when we give. Pero yun daw pangatlo ay mas matindi, and that is the shocking giving, no? Shocking gift. This is the eye-popping, eye-opening gift na parang hindi mo Pinlano, hindi mo tusok at akalain, but because you know God has so moved you, you give not just beyond your ability, but something that is really surprising, something that is really parang beyond the normal offering that you give. At yun yung scatter na binabanggit dito. That is a scattering. Kagaya daw nung kay Abraham, namatay yung kanyang asawang si Sarah, binibili niya yung property para maging burial place ng kanyang mahal na asawa. Ang sabi ng mga kapitbahay niya, ano ba naman? Tatay ba naman eh, magkakaiba pa? Di bibigay ko na lang sa'yo, ang sabi ng kanyang kapitbahay. Wala naman tayong dapat pag-usapan pa dyan. Gamitin mo na, walang problema. Hindi, sabi ni Abraham, I insist, kailangan akong bilhin yan. No? Binigyan naman ng presyo ng kapitbahay at yung bang presyo parang ayaw ibenta. Masyadong mahal. Pero alam mo ginawa ni Abraham, binili niya doon sa presyo, sa asking price. Hindi siya humingi ng discount. Hindi siya humingi ng anumang bawas. Binayaran niya lavishly. At yun na ang unang property niya sa Promised Land. Okay. Kagaya din ni David, na nung bibili niya kay Arauna yung threshing floor, sabi ni Arauna, mahal na hari, talagang ito yung kusa akong ibibigay sa'yo dahil karangalan kong maghandog sa'yo. Pero sabi na, anong sabi ni David? Hindi ako magbibigay sa Panginoon ng walang halaga. No? Ang ibibigay ko sa kanya, yung mamahalin. At nung binigay ni Arauna yung presyo, no, talaga parang hindi rin pambenta. No? Mahal yung presyo. Pero si David willingly and gladly, no, generously gave, no, beyond imagination. So yun daw yung implication ng scatter. No, we give not just beyond our ability, but we give as if we are giving away talaga. No, talagang ipinamimigay natin ito. At marami tayong mga philanthropists na talagang nakilala natin na they gave their half of their wealth, no, to foundations, gaya nila Warren Buffett, nila Bill Gates, nila Henry C, nila John Gokongwei, mga kalahatin, even more than half of their assets, no, pinamibigay sa education, pinamibigay sa mga foundation na nagtatayo ng mga bahay, nagpapakain, ano. Si Rick Warren din, ano, yung kanyang book na best-selling book na Purpose Driven Life, nung nagsimula itong mag-publication, 10% nito binibigay niya sa Panginoon ng sales. Pero habang binibless siya ng Lord, ginawa niyang 20%, ginawa niyang 30, 40, 50, at ngayon, alam niyo mga kapatid, yung sales ng book niya, 90% ng sales ng book niya, no, ay goes to mission. So 10% lang yung natitira sa kanya. No? And that is giving freely. No? Ikaw kapatid, no, tayo kaya, when was the last time that we gave shocking gift to the Lord? No? Sana ay magkaroon din ng pagkakataon sa buhay natin na we give freely to the Lord. Yeah.
Magandang icebreaker yan. Next week, paghandaan niyo po yan, sagutin natin. When was the last time you gave eye-popping offering to the Lord? Ayan. So, salamat sa mga examples, no? Na even in our generation, may makikita talaga tayo na very courageous na giving, no, sacrificially to the work of the Lord. So the amount is significant in giving freely. Yun. Hindi lang yung basta magbibigay ka o gusto mo magbigay o ayaw mo magbigay, pero yung amount itself, anong kind yon na hindi siya yung amount na parang may currency, but yun nga, merong kaungkulang attitude. Mm-hmm. So that goes to our second point, na ang implication itong Nathan, nag-giving freely or bazaar. Scattering. So mm-hmm. Pagka sinabi pong scattering, let us have this pre-association, no, sa ating isip na parang isang farmer na doon tayo sa field, and then tayo yung mga farmers, tapos binigyan tayo ng basket na ng mga seeds na dapat throughout the day ay ma-scatter natin yun. Yun, maitanim natin yun. So, and it requires attitude. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So, sa ating pagkakaloob ng malaya, mahalaga na mayroon tayong tinataglay na nadamdamin o yun, attitude or pakiramdam sa lahat ng ito. So, isang katotohanan yung sowing and reaping. So, what you sow, you will reap. So, kung palay, yun, makakakuha tayo ng palay din at magiging bigas. Kung corn, and then corn. Kung kalamansi, kalamansi. So, let us determine what kind of seed ang itatanim natin at what kind of harvest do we want to reap. And the attitude that we must carry in giving is beyond stewardship.
Mm-hmm.
Ibig sabihin ito na nung pumunta na tayo sa field, binigyan na tayo ng isang basket o isang sako ng palay, lagi nating iisipin, hindi akin to. Ito ay pagkakatiwala lamang ng Panginoon sa akin. Saan ko kaya ito itatanim? Saan ko kaya ito ilalagay nang hindi mamamatay,
mm-hmm.
hindi mawawala, hindi masasayang?
Mm-hmm.
So, that's the heart of stewardship. May pagmamalasakit sa binigay ng Diyos. Mayroong excitement na gusto mong mabuhay to at talagang magtagal at magkabunga.
Mm-hmm.
And also, isa sa mga attitude na kailangan natin dito, yung kagaya nung sinabi sa verses natin na talagang gives freely. It involves, no, na yung no strings attached. Mm-hmm. You don't control your gift. Yan. Mm-hmm. Yun, na pagka binigay mo na, wala nang tali. Ayan. Talagang pagka nakakita tayo nung isang farmer na talagang naghahasik ng mga seeds. Ako pagpupunta ako ng Nueva Ecija, yan ang isa sa gusto kong makita, yung actual na paghahasik ng mga farmers. Tapos mayroon pa silang isang machine doon eh, na ilalagay. Tapos nagparang may patubig na ganyan. Tapos ang ganda-ganda ng tanawin na yun. At talagang makita mo, wow, talagang malayang-malaya. No? Hindi mo na alam saan napupunta yung mga seeds. Basta gusto mo marami yung ani mo, kaya marami din yung iahasik mo. So dito makita natin na wala, hagis ka na lang ng hagis. No? You don't control the gift in your hand. I can still remember, no, talagang nung lumalaki ako sa ministry at may asawa na ako noon early on, parang somebody gave us gift. And so na-appreciate naman natin, namin, natutuwa naman kami. And then one time, I had this sharing among the women. And na-share ko sa kanila na, you know, when somebody gives to Pastor Al, beyond our salary, something like that, I let him use it for his personal development. Kagaya ng pag-aaral, kung meron siyang gustong bilhin na libro, kung meron siyang gustong bilhin na damit, sapatos, let Pastor Al manage it. Pero pag ako naman, yun, gusto ko naman ako yun. And Pastor Al allows me to manage that. And then somebody heard it. At nagulat ako na nagkaroon ng isang commotion na biglang sinabi ng tao na ito na hirap na hirap kami magbigay eh. Tapos eh, pang personal development nyo lang. Wow, talagang it was during the early marriage namin ni Pastor Al. Pero huwag po kayo mag-alala, wala na po sila sa church. Napakarami po pong kwento na ganyan. So, yun. Ako po'y na-shock doon na yung palang kanyang pagkakaloob ay hindi bukas sa kanyang kalooban. Saan niya kaya gustong ibigay? Ano po, parang ganito, pagka binigay mo yung pera na yun sa pastor, gusto mo makakitaan mo yung pastor ng bumili siya ng bigas. Eh, bumili po siya ng ano? Bumili po siya ng t-shirt. Yung pastor na to, napaka-materialistic. Akala mo binigay ko yung pera na yun para bumili ng bigas. Tapos ngayon, may bago siyang t-shirt. Yan, very controlling po yan. So, again, the principle in giving is scattering. Wala ka ng hawak. Wala ka ng control. And giving lavishly. Yun, talagang, pagka sinabing lavishly, lampas-lampas. Ako, ang aking personal, parang operational definition ng lavishly, ay love is, of course. Pero alam mo yon, yung halimbawa, when I give to somebody a gift, yung gift na yon, higit pa yon dun sa gagastusin ko para sa sarili ko.
Mm-hmm.
Yon. Halimbawa, when I give somebody I wish na ma Christmas gift niya. So, halimbawa, I want to have 1,000 pesos. And then meron ako naisip na isang tao na gusto kong bigyan, gusto kong sharean. And I want to bless her lavishly. So I will give her 2,000. So something like that. Pero alam mo yun, that's yung lavishly is giving more than you expect for yourself, you want to use for yourself.
Mm-hmm.
Yun. So attitude really matters and very important when it comes to giving freely. Ating sabi dito last, giving cheerfully.
Mm-hmm.
So yung cheerfully dito talaga countenance. Yung outwardly and inwardly, you are cheerful. You are happy. Hindi ka na kasibangot, hindi ka na yayamot, hindi ka na pipilitan. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 7, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Yan. Kaya gusto ko pagka nandun tayo sa church, yung bang parang ini-imagine ko kapag ka-offering type, nagtatatalong tayo eh. Nagsasayaw tayo. Kasi diba, tinuro sa atin yun sa mga festivals sa Israel, kapag ka talaga festival nila, magdadala sila ng offering, talagang may dancing, may food, may eating, mayroong laughing, may singing. That's what we want to have when we give unto the Lord. Yeah. Talagang mayroong festivity, mayroong yung ito kasi privilege mo eh to be like Jesus in giving. So hindi malungkot, hindi nakakahapis ang pagkakaloob. Kaya salamat sa Panginoon for this teaching na binibigay niya sa atin. First things first, let us check our hearts when we give. To the Lord, to His people, to the people na binibigay niya po sa atin. Ayan.
Yan,
so, attitude.
Yung word dito na cheerful giver, kung aalamin po nyo sa original language, yung sa Greek, ang word na ginamit ay hilaron.
Hmm.
Doon ang galing yung salitang hilarious.
Boy.
So, talagang God loves, no? Gustong gusto ni Lord.
Yes.
He delights when he sees you giving hilariously, as in full of laughter when you give, no? Kaya kapag nagbigay po kayo, talagang you're not, hindi mo na binubusisi. Although, siyempre, inaalam mo, pag nagpunta ka, tumingin ka sa isang, nagbigay ka sa isang foundation, nagbigay ka sa isang tao, alam mo, mapagkakatiwalaan yung tao na yun. Pero once na ibigay mo na, wala ka nang ano.
Hands off
ka na. Kasi binigay mo na, di ba? Yun daw ibig sabihin ng scatter. So attitude really matters, no? So nakita natin yung implication ng amount na it should be talagang
proportion, no?
Ano, eye popping. At nakita din natin na hindi lamang yung attitude, na mahalaga din yung attitude natin na hindi controlling, kundi talagang letting go. Let it go, no? Binigay mo talaga. Yung pangatlo na implication ng scattering is all of life, no? All of life. Okay? Kasi sabi nga, ang linaw ng pagkakasabi po dun sa verse natin na he who scatters, gathers, no? At he who gathers, scatters. Alam mo yun? Yung bang kung sino man daw yung naghahasik. Pagka sinabi mo kasi naghahasik, talagang pag ganun eh, no? Naghahasik. Eh, siya yung nagkakaroon.
Mm.
Yun naman daw,
nakikip-kip.
Nag,
Nagtatago.
Nagtatago o
nagliliblib. Nagliliblib.
Nagliliblib, no? Eh lalong nawawalan. No? At katumbas daw 'yan nung sinabi sa Banal na Kasulatan doon sa Luke chapter 9 verse 24, no? Another lesson sa atin sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Na nakita natin dito na sabi doon sa verse 24, "For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it." Yan po ay isang universal principle. Hindi po matanggap ng mundo, pero yan ang economy ng langit, no? Na the more that you lose your life, you gain it. And the more you gain, you try to take things for yourself, the more you lose it. Mm-hmm. No? At natutunan niya ni Abraham, no? Nung binigay niya yung kanyang kaisa-isahang anak, hiningi ng Diyos para patayin at para sunugin, i-offer sa Diyos eh. At kung saan niyang ibinigay, talagang uundayan niya ng saksak yung kanyang anak sapagkat alam niyang ito'y para sa Panginoon. Okay? So, wala sa kaisipan niya na ano eh, na alam mo yon yung bang alam niya na ang Diyos ay giver, no? Siguro iniisip niya, siguro ganito gagawin ko. Iaalay ko si Isaac. Kunwari lang papatayin ko, pero alam ko naman ibabalik ni Lord, no? Kasi pagbaba ko kasama ko pa rin si Isa. So, nagbibigay tayo sa Panginoon hindi para meron tayong makuha.
Mm-hmm.
Kundi nagbibigay tayo dahil alam natin na karapat dapat siyang bigyan, no? Pero sa totoo lang, the more you give, the more you receive from the Lord. You cannot deny that fact. That's reality, that's truth, no? And that's a promise of the Lord. Kaya lang minsan ang motivation natin hindi doon sa giving to the Lord eh, but receiving from the Lord. 'Yun ang nagiging motivation natin. Minsan talagang tinetest tayo ng Lord. For example, itong si Jacob, naalala niyo ba 'yon? Nawala na siya ng anak eh. Nawala na si Joseph, 'di ba? Tapos nung bumaba sa Ehipto yung kanyang 11 anak, no, naiwan pa si Simeon. So dalawa na yung nawawala niyang anak, 'di ba? Dalawa na. Tapos sabi ni Judah, hindi kami makababa ng Ehipto kasi kailangan kasama namin si Benjamin. So mawawala na naman siya. 'Di ba? He will lose another son. Kaya lang dahil nga sa kapakanan ng kanyang pamilya na nagugutom na at wala nang makain, he was willing to let go of his third son. So tatlo na mawawala sa kanya. Nawala na si Joseph, na naging alipin na itong si Simeon, at si Benjamin ay mukhang mawawala rin sa kanya. But Jacob was, although nung una ayaw niya, but he let go. No? Hinayaan na lang niya, pinag-ubayan na niya, sinurrender na niya yung kanyang anak. And when he was willing to lose, no? Nung willing na siya to lose everything, nagulat siya. Hindi niya sukat akalain na hindi lang isang anak ang bumalik. Tatlo. Bumalik na si Benjamin, bumalik si Simeon, at ang pinakamatindi sa lahat, yung akala niyang patay niya, ng niyang anak na si Jose, buhay pa pala. So yun po mga kapatid, kung willing tayo to really lose for God, all the more, God will be more than willing to give to us. Pero wag sanang iyan ang ating maging motivation. Yung tatanggap tayo. Kasi minsan ang motivation natin, magbibigay ako para tumanggap ako. Kaya magbibigay ako para ma-recognize ako. Magbibigay ako para makilala nila na giver ako. Magbibigay ako para magkaroon ng maraming points sa langit. You're not actually giving to God. You are giving to yourself. Ang motive mo is pakabig, no? So dapat our motive is beyond gaining, beyond receiving. Our motive must be to honor God.
Yes. No?
To honor God. Yun po dapat ang ating motivation. To honor Him. Sabi nga dito sa Proverbs 3, 9 and 10, honor the Lord with your wealth. So pwede mo parangalan at i-glorify ang Diyos gamit ang iyong kayamanan. With the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. No? So sana po, talagang gusto nating parangalan ng Panginoon sa atin pong mga kayamanan. We must be willing to give to give up. That is surrender daw eh. Gustong-gusto ko yung definition ni Pastor Edmond siya ng surrender. Sabi daw ni Pastor Ann, surrender is not giving up, but it's giving in to the Lord. Pero dinagdagan ni Pastor Ed, Chan, sabi niya, you know what surrender is? Surrender is melting in the arms of the loving Father. Habi ko, napakaganda namang definition nun, na handa kang mawala ang lahat. No? Why? Because your heart is melted with the love of the Father. Kaya wala nang alintana, kahit walang bumalik, kahit wala akong ma-receive. But I just want to give to the Lord. Amen.
Yes, so we can see now giving freely pala is all about yung the amount, yung maka-arrive tayo dun sa eye-popping kind of giving, the sacrificial kind of giving. And it is also, no, about our hearts, about our motivation, our attitude. When we give, yun, nakikita yun ng Panginoon at alam niya kung ano ang dahilan natin bakit tayo nagbibigay. And sana nga, ang sukdulan ng lahat ng dahilan natin why we give is because we want to honor God, period. May bumalik, wala, hindi na yun ang issue. Ang issue is, do I give? And when I give, is my giving really implies honoring God and respecting God and giving Him the best that I could give Him. And syempre, sabi nga sa mga promises naman ng Panginoon, when we give, we will also receive. When we sow, we will reap. And whatever we sow, we will reap. Ayan. So, ingat lang po tayo na dito sa Cross World. Ayan. Hindi po tayo nagtuturo dito ng prosperity. Ano po? Na we talk about giving money or have your monetary contribution para magkapera ka o para bumalik sa'yo. Yan. We operate on the provision of God. Mm-hmm. Not on the poverty side na parang mas holy tayo kapag ka mahirap tayong tingnan.
Mm-hmm.
O kaya mas holy tayo yung prosperity kapag ka mayaman tayo at marami tayong pera. No. Holy tayo when we stand on the provision of God. When we stand on what He intends us to have in this season of our life. Darating tayo talaga sa kawalan. Pero pagka wala ba tayong pera, do we still glorify God? Kapag ka naman blessed niya tayo, do we still glorify God? So we operate not on poverty, not on prosperity, but under the provision of God. Amen. And then, sabi dito, syempre, makita natin yung principle dito sa Psalm 112, verse 9, yung binanggit kanina, na yung those who are freely giving, no, will also be given freely. Ayan. And He has given freely to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be exalted in honor. So makita po natin dito na, yes, nagkaloob siya kanino daw po sa mga mahihirap. Implying or ang implication nito ay parang nagbigay siya ng tulong sa mga mahihirap. It could be money, it could be food, it could be clothing. Pero ano yung inner niya?
Mm-hmm.
Ano yung balik sa kanya? Food ba? Money ba? Clothing ba? Hindi. Ang balik sa kanya ay the righteousness of God. The horn of the Lord. And He will be exalted in honor. So makita po natin dito na hindi natin ginagawang business formula or blessing formula ang pagkakaloob. Hindi natin sinasabi at hindi natin pinapaniwalaan na yung nakatakot na pagka hindi ka nagbigay, hindi ka i-bless, or kaya magbigay ka para i-bless ka. We are already blessed in Jesus.
Amen.
We have all the things that we need to really live this life in godliness. Hindi na po natin yan problema. The Lord had provided everything we need. But right now, we're talking about what's the return?
Mm-hmm.
Saan dapat nakatingin ang ating mga mata when we give? Saan yung excitement natin? Yung alam niyo, yung kapag ka hilariously, cheerfully you give to the Lord. Alam niyo yung excitement ko when I give to the Lord. Nakita ko ng Diyos. Natuwa siya sa akin. Niyakap niya ako. At pinagpala niya po ang buhay namin. Not just materially, but ang sabi dito, it's beyond money. It's the honor of the Lord. Kaya, he who honors God will be honored. He who blesses God will be blessed. But money is not the ultimate thing of our satisfaction and happiness. Yung mapansin ka ng Diyos, yung mayakap ka ng Diyos, at i-honor ka ng Panginoon, That really is big thing for me. Kaya, anong iaasam natin? Sabi doon, yung wealth. Yung ibabalik sa iyo ng Panginoon, yung wealth ay hindi lamang po ito pera.
Yes.
Wealth is also our health.
Mm-hmm.
Health is wealth. Change lives. Mm-hmm. Alam niyo yun? Kasi di ba pagka nagbibigay tayo sa Panginoon, napapalapit tayo at nagiging kamukha niya tayo ng Panginoon. Parang nababagong buhay at ang katuwiran, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang fruitfulness in the ministry.
Amen.
Yan po ang mga bunga ng isang matapat na nagkakaloob sa Panginoon. Anong pagkakaloob? It could be money, it could be your time, it could be your effort, talent. Kasama ng lahat ng pinagkakaloob mo sa Panginoon, may bunga po yan.
Mm-hmm.
At wag nating iisipin ang pinakamahalagang bunga lamang o kaya ipo-formula natin, magbibigay ako para bigyan ako ng Diyos ng ganitong amount at syempre, I cannot outgive God. Mas malaki ibibigay niya sa akin. Naku, wag lamang po doon. Let us look beyond. At ngayon po, mas matatamasa natin yung kagandahan ng Panginoon during the pandemic. No? Kahit pandemic, nagkakaloob tayo sa Panginoon. Look and count the blessings that God had given us. Not only with the money that we want, but let us look beyond money. Change lives, the righteousness of the Lord, peace, joy, strength, harmony, and most especially, souls won and fruitfulness in the ministry.
Amen. Kanina po, nag-report yung mga pastors ng Crossworld. At ako po'y tuwan-tuwa dahil sa kabila ng pandemya, ay nako, naglalaguan po yung mga gawain natin. At alam niyo po, ang isang common sa mga churches na talagang pinagpapala ngayon, yung pong faithful sa kanilang giving sa mission. No, kasi po, bawat church, daughter church natin, meron silang tithes of the tithes. No, yung 10% ng kanila pong monthly tithes and offering, turnover po niya yan sa Crossroads Central para sa ating pagmimisyon. At yung pong naging faithful for the last year, talagang binless ng Lord. Hindi lang po ng finances. Beyond finances. No?
Yeah.
Yung iba po, nagkaroon ng building. Yung iba ay talagang dumami ang mga miyembro, dumami ang mga opportunities to serve, to touch lives, no? At guminhawa ang buhay. No, pagka kasi guminhawa ang buhay, hindi lang yung nagkapera ka eh. Lumuwag ba? At naging maginhawa ang pamumuhay.
Yes.
Ay, ako po ito ang tuwa talaga kanina. Sabi ko, Lord, salamat. At ang mga pastore, nagkakasakit, pero pinagagaling ng Panginoon. No? Kaya purihin natin ang Diyos, no? Yung pong abundance na yan na sinasabi doon sa mga nag-scatter, doon sa mga those who are freely giving and scattering the blessing to others will be abundantly blessed. So yun po yung pang-apat, ano, abundance. Yung panghuli, no, ay may kinalaman sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesus, no? Nakita na natin yung amount na it should be talagang shocking and eye-popping attitude na hindi lang para makakuha, no, kundi i-honor ang Panginoon and all of life, no, it should affect all of our lives, no, willing to lose for God, no, and the abundance that awaits us, no, is beyond what money can buy. Yung panghuli is atonement, no, atonement. Ito yung kinalaman po sa ating Panginoong Jesus when we talk about atonement. Nung daw ang Panginoong Jesus ay napako doon sa krus, no, bago siya ipako sa krus, no, ay siya po ay nilatigo at siya ay nagtamo ng 39 na latay. 39 na latay po 'yan. At yung pong bawat latay niya ay talagang yung hibla ng latigo na ginamit sa kanya ay may mga nakabubog po 'yan, bubog, may metal, may buto ng hayop na talagang kapag ka yan ay tumama sa iyong katawan, talagang babaon sa iyong balat, babaon sa iyong laman, at pag hiniklat yan, ano, hinatak po yan, talagang sasama yung laman. So ito po yung larawan na nag-scatter. Literally, the body, the flesh of Jesus Christ was scattered. Literally, no? His flesh was scattered so we can be gathered. Yung truth na ito, mga kapatid, I pray that it will change our mindset, change our heart. Na nagkalasog-lasog, nagkahiwa-hiwalay ang katawan ng Panginoong Jesus para lang tayo maging buo. Para yung ating pusong sugatan, yung ating buhay na nawasak ng kasalanan, no, ay mabuo. Yung ating pamilya na nasira at nawala ang pagtitiwala, no, eh muling magkaugnay-ugnay, no? Si Jesus ay ang kanyang katawan ay nagkasira-sira, no? He was willing to lose to save us. So ang dapat nating tugon sa Panginoon ay yung pagbibigay na talagang may pagmamahal sa kanya na unang nagmahal sa atin. So that is atonement. That is the great exchange na kung saan Jesus losing his body, Jesus losing his reputation, Jesus losing everything, and he lost everything so that he can gain you and me, so that he can save you and me. Sabi nga po doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse chapter 8 verse 9, sabi po dito, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, he yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich." Ito daw po ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, na kahit siya po ay mayaman, pero alang-alang po sa atin, siya ay naging dukha. Siya ay naging mahirap. Upang dahil sa kanyang kahirapan, tayo po ay maging mayaman. And again, yung kayamanan po na pinapangako ng Panginoon ay hindi lang yung pagkakamal ng salapi. Ang kayamanan ay ang kayamanan ng kalusugan, kayamanan ng kapayapaan, kayamanan ng maraming kaibigan, kayamanan po ng kanyang pagliligtas, kayamanan ng katuwiran. At lahat ng yan ay binigay ng Panginoon para po sa atin. Kaya ito po yun. Ito po yung limang implication ng salitang scatter or pasar, no? Na tayo po ay tunay na whenever we scatter, no? We give lavishly, we give without strings attached, we give without expecting anything in return, losing everything, and the return that we expect is not just money, no, but his righteousness and his glory, and then we become one with Jesus, no, becoming more like him, no, now losing everything so that others will be saved. Praise God.
Magandang principle yon na isa sa mga dahilan natin. Why do I give to the work of the Lord? Why do I support pastors, missionaries, Bible school students? Why do I give to the missions work? Because I want, no, yung desire din ng Panginoon na talagang marami ang maligtas. Yung, kasi when you give money, no, talagang hindi ka naman makakarating sa bundok, hindi ka makakarating dun sa iba yung dagat. Lalo na ako, hindi ako makabalik sa Burias. takot na takot ako sa dagat simula nung nakakita tayo at nakasalubong tayo ng dalawang bagyo sa gitna ng dagat. Parang, wow, talagang, then naisip ko, how can I take part, no? Parang, how can I take part in the missions like that? So, just give. Give unto the Lord. Give unto the missions work. Na instead na ipang Lazada mo, ipang Shopee, or ipang ganito mo na sobra-sobra na talaga yung naging, ano na eh. Pero ano nga ba talaga yung naibigay natin para abutin pa ang maraming mga tao? Isa sa mga naging opportunity ko po nitong nakaraan, parang surprisingly, parang somebody messaged me, and then isa po silang school, and then they messaged me na they have a project of giving books, purpose-driven life books to the students. And they are soliciting to Crossroad. Pero as I read through the message, hindi ko na ito pinarating sa Crossroad. I myself, no? Parang I vouch giving to this project, believing na when the students read purpose-driven life books, wow, makikita nila si Lord at magkakaroon sila ng purpose-driven and directed life. So why not? Why not give? So, nabawasan ka ba? Hindi ka nabawasan. Nadagdagan ka ng maraming kaluluwa na makakakilala sa Panginoon. And that's atonement. No? Yung magkaroon ng saysay ang ating pagkakaloob. At huwag tayong matatakot, lalo tigit kung nakita natin ang Panginoong Jesus. He gave it all. He became a big wound for us.
Yeah.
Talagang binigay niya ang lahat. Para saan? Ngayon tayo, when we look at ourselves, we are saved and we are bound to heaven because His body was broken for us. We became whole and we are saved. So, yun po ang saysay ng pagkakaloob. Yun ang sanang marating ng ating pagkakaloob, yung mayroong eternal impact.
Amen.
Eternal value.
Yeah, oo. So, maganda po na imagine mo for this year, no? How do you see yourself, no? In relationship, in your relationship with the Lord and with your giving, no? Alam mo kung magkano ang sweldo mo. So, dapat nakaset aside na talaga na Lord, yung talagang tithes para sa'yo. Offering para talaga yan sa'yo. So, dapat non-negotiable na yan. No? Pagdating ng payslip mo, talagang nakabukod na yung para sa Panginoon. At yung pinakamagagandang bills ang para sa Lord. Kasi He deserves the best. No? And then, every last Sunday of the month, we have this missions offering. No, another great opportunity given us. No? Kaya this coming Sunday, mag-set aside din kayo for missions, no? At gagawin po natin dyan sa missions, portions of that will given for our scholarship fund. Kasi meron po tayong mga nag-aaral sa Bible school at may mga gusto pang mag-aaral ng Bible school. And we want to help, no? Kaya patuloy po tayong, pwede nyo rin namang ilagay sa inyong giving na you want specifically this gift for Bible school student or scholarship for our students. At malayo pong mararating yan kasi whenever we support students, lalo yung mga maghahanda para sa paglilingkod sa Panginoon, talaga pong kinalulugdan ng Diyos ang mga nagkakaloob na yan. Kaya sana po ay since ang DNA ng Diyos, we have the image of God in us, and our God is a generous, generous Father, no? Sana yung DNA na yon manahin natin, no? Na talagang we are also giver like our Father. We don't doubt what the future will give us, but we trust in the Father, in the Lord, who can give us more. Sabi nga ni Jacob kagina sa ating devotion kaninang umaga, God has been my shepherd all my life. Sabi ni Jacob, yun ang sabi niya, God has been my shepherd. Ibig sabihin, He has provided everything. No, I started out with nothing. Yun ang sabi ni Jacob eh. Nung nakatagpo niya ang Panginoon sa Bethel, wala siyang daladala. Stick lang ang daladala niya. No? Pero nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, sabi niya, Lord, dahil nakita kita, lahat ng ibibigay mo sa akin, I will give you what rightfully belongs to you. Ever since he started doing that, at nung pagbalik niya ng Promised Land, he was a rich, wealthy guy with a great family. Truly, our God is an amazing, amazing promise keeper and a covenant-keeping God. Hallelujah. Amen. So tayo po'y mananalangin, and we will be praying that tonight every one of us will have this DNA of scattering, of freely giving. No, hilingan natin si Pastora Citas to intercede, no, for all of us, na tayo'y talagang taglayin natin yung ganitong diwa, yung ganitong spirito ng giving freely to the Lord.
And let us all together pray, Cross World Church. Hallelujah, God, we bless your name. Thank you. Thank you, O God. You are the fountain of life. You are the giver of life. Lord, wala po kaming ibang susulingan at pagmamasdan kung ano nga ba ang sukatan ng pagkakaloob maliban sa iyo. Thank you that you have taught us today that beginning this year, we step up, Lord God, in faith, believing, Lord, that we are your children and that we need to follow your footsteps in giving freely, Lord. Nawa, Panginoon, makita niyo po kami, umakyat kami sa isang antas, isang uri ng maaya, maganda, talagang nakakahangang pagkakaloob na nagbibigay kaluwalhatian po sa iyo. Tulungan mo kaming maging matapang, maging matapat, maging masaya sa pagbabalik kaloob sa iyo. At higit doon, Panginoon, talagang sacrificially, Lord, we give. And we think of many people who are in need in the mission field, in the hospitals, in the poor, in the needy. Lord, among the needy, we pray, Father, that you will give us a heart of compassion so that we can enter into a new and wider dimension of scattering seeds, yes, of your goodness, of your blessings to many people, Lord.
Amen.
Huwag naming hayaang malimitahan kami, Panginoon, ng takot at formula sa pagkakaloob kung hindi ang amin pong hakbang at pananampalataya sa pagkakaloob ay yung kagaya ng Panginoong Jesus na kanyang ibinigay ang lahat upang kami ay magkaroon ng buhay, buhay na masagana, buhay na magpasawalang hanggan. And this is the prayer of our hearts, Lord, that the Crossroad Church, O God, will be a church, Lord God, that scatters generously seeds of goodness, greatness, deliverance, salvation to many people beyond our comfort zone, not only in the Philippines, but to the nations of the world.
Amen.
We enter into global evangelization. We enter into supporting a lot of Bible school students, pastors, missionaries, your work, Lord God. We thank you. This is the beginning of a generous church, a church that is rising up to the call of these end times, Lord, to use everything that you are giving us for eternal gain.
Amen.
Thank you, Lord, for the abundance of blessings that await us. Not just money, but beyond money. And that is, you are blessing us with real life, eternal life, Lord. Life that is peaceful, joyful, blessed. A life that is full of shalom, covering us with your favor and your goodness. And this is our prayer. Sa lahat po na nakikinig sa panalangin na ito, Lord, we say yes and amen, Lord. We open our arms, our hands to you, receiving the heavenly blessings.
Yes, Lord.
Enable us to be receivers first of your goodness. And then, Lord, help us to see and help us to see ourselves, Lord, freely giving the goodness Amen. That you bestow upon Amen. Us. Thank you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. Hallelujah. We receive that, the anointing of generosity upon the whole Crossroad Church. So may mga prayer requests po ba kayo at isasama po natin ito sa ating pangwakas na panalangin. Yan. So doon kila mga Yanesa ay meron daw insidente ng pagsabog ng poste ng subdivision. No? Maging maayos ang lahat, huwag magkaroon ng sunog.
Okay, ingat po kayo.
Yes, so take care.
I hope na yung mga pinapanalangin po natin na mga nagkaroon ng karamdaman, lalo na po ng natamaan po ng COVID-19. No, we hope and pray that you are all well. Salamat po sa mga nanalangin para sa aking nanay at sa aking kapatid at pamangkin. Tapos na po sila sa quarantine. Mm-hmm. After a month po, ay nakita na kami ng nanay ko. At Amen. Masaya na siya. And recuperating na lang po from the mild stroke na kanya pong nilalakaran pang pagpapagaling ng Panginoon.
Amen.
Thank you to everyone who are praying for Nanay Peli and to my ate and my pamangkin Kyla. And I hope na yung pong mga pinanalangin natin ay magaling na po kayo at nakabalik na rin po kayo sa inyong mga work. At ang mga bata, mag-ayos-ayos na po kayo. Sa Monday, may pasok na kayo. So give your best. And talaga pong i-honor natin ang Panginoon, mga anak, sa pag-aaral. No, isa ito sa struggle natin eh. Pero whatever means we have, pagyamanin po natin to. Diba sabi kanina sa principle natin, yung mga binibigay ni Lord, huwag nating sasayangin. And let us also pray for the coming national election. Exciting ang mga nababasa na natin, no? Ingat lamang po sa fake news. Mas maganda po manood tayo ng mga live interviews. Yun po, walang fake yun. Live po yun ni eh. So, maganda po yan. Makisali po tayo at manalangin para sino nga bang iboboto natin.
Yes.
Yes.
Sige po, tayo po'y magwakas sa panalangin. Lord, kami dumudulog sa iyo. Nagtitiwala na ang iyong pandinig ay nakakiling sa amin at ang iyong puso ay talagang tumitibok para sa amin. At ayon sa iyong pangako, tutugunin mo ang aming panalangin kapag hiniling namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kaya aming pong dalangin sa iyo, yung Yanesa family, ingatan mo po ang kanilang tahanan, maging mga kapitbahay nila sa isang insidente doon ng sabog ng transformer. Lord, we pray for your protection and your favor upon the family. At gayon din, Lord, dalangin namin ang pagkapagaling mo sa pamilya ng Lopez, kila Dimsi, Cortez family, Calvo family, si Mami, Imelda, Cabanela. Pagalingin mo po sa kanilang mga karamdaman ngayon. At ang mga kapatid po namin taga Davao, Crossroad Davao, ay iingatan mo mula sa mabigat na karamdaman. At nagpapasalamat kami sa iyong pagpapagaling sa pamilya po ng Nanay Peli, nila Bong, at ni Kyla. Salamat Lord sa pagpapagaling mong patuloy. Maging sa pamilya po ng Ulep, ng Tamayo. Lord, nagtitiwala kami na talagang totally they will recover and they will completely be healed in Jesus' name. Dalangin din namin Lord, si Maris Oliva sa kanyang chronic kidney disease. Lord, we pray for your restoration and healing, Lord, upang ma-restore ang kanyang kidney. Gayun din kay Alex.
For full recovery.
Yes, Alex Cayetano. Dahil patuloy mo pong pagalingin ang kapatid namin nito sa anumang karamdaman niya. At dalangin din namin, Lord, si Nanay Paz na may Alzheimer's at umaasa kami, Panginoon, na ikaw po magpapalakas ng kanyang katawan at ng kanyang isip. Lord, pagpalain mo po ang mga nag-aalaga din sa kanya.
Amen.
Lord, salamat din po na ang lola ni Lilac ay naka-recover na rin. Lord, yes. We thank you
and also
for healing. At maging yung
daughter
anak
ni Rebecca.
Yeah, Antonio. Yung daughter ni Rebecca. Thank you po na nakatapos na ng kanyang course.
Yes.
Truly, you are so good sa mga kapatid namin na ito. Alaala din po namin si Pastor Joe Floresta.
Okay.
Lord, we pray for his kidney na sa stage 3 na po. But we pray, Father, for your restoration.
Amen.
And we speak life and long life sa amin po kamagagawang pastor. At salamat din po dahil meron siyang doktor ngayon na nakatutulong ng malaki sa kanya na may pag-asa, Panginoon, sa kanya pong recovery and healing. And Lord, si Maris, we pray, Father, that you will continue to heal her in Jesus' name. At inaalala din po namin ang Chareme Fernando na isang linggo lang may ubo. Hawakan mo ang kanyang immune system, palakasin mo po ito at makarecover po siya. Mawala na po ang kanyang ubo. Dalangin namin din ang mga kapatid namin, mga kaibigan namin at lahat ng mga kasama naming mga Pilipino, kababayan po naming Pilipino na ngayon po ay may mga karamdaman. Lord, we pray, Father, that you rescue each and every one of them. We pray that yung COVID-19 at anumang variant nito ay mawala na at tangayin at lumayo na dito sa Pilipinas at mag-normalize na po ang lahat ng bagay, Panginoon, dito sa aming bansa. Patuloy mong patnubayan ang aming pamahalaan sa pagdi-deal sa pandemic na ito. At Lord, dalangin din namin ang pagpili ng aming Pangulo sa darating na eleksyon. Continue to expose, Lord, ang totoong laman ng pagkatao ng mga kandidato upang amin pong maiboto at mapili ang talagang karapat-dapat ang malapit sa iyong puso, ang makatutulong sa aming bansa, ang magtataguyod sa aming bayan, Panginoon. Titiwala po kami, Panginoon, na papatnubayan mo ang eleksyon, magiging honest, orderly, peaceful ang aming eleksyon, kapanipaniwala at mapayapa. Ito pong aming dalangin sa iyo, Panginoon. Bless mo po ang buong Cross World. I-bless mo ang lahat ng mga pastor, pamilya ng pastor, ang mga gawain po namin sa iba-ibang dako ng mundo, sa London, sa Indonesia, Luzon, Visayas, and Mindanao. At ang panalangin namin na lumagana pa ang iyong paghahari. At sa aming maliit na kaparaanan, magamit mo kami, Panginoon, na pagtatayo ng mga iglesia sa iba-ibang dako ng mundo. Salamat po ng marami, Lord. Thank you for joining us, Lord,
let's
tonight. And Lord, we pray for your empowering us para po sa men's breakthrough. We beg for your mercy and your power and your wisdom. And Lord, change our men. Baguhin mo po ang buhay naming lahat at kami maging kalugod-lugod sa iyo. At pagkatapos po ng breakthrough weekend, talagang makita at maramdaman ng mga kasambahay na meron kang ginawang himala sa buhay ng mga kalalakihan sa Crossroad. Salamat po sa lahat ng ito, Lord God. We give you all the glory and praise. In Jesus' name, amen.
Amen and amen. Praise God. So, pwede pa pong humabol ang mga kalalakihan, 13 years old and up, para po sa ating Men's Breakthrough Weekend. Please refer po sa ating poster dyan po sa FB para po masundan po ninyo ang pag-register. At masaya po ang makasama sa Men's Breakthrough Weekend. Kung kayo po ay babae, tapos na po ang ating Breakthrough Weekend. Panglalaki lang po ito.
Yes.
Alright, so see you in our online worship celebration this coming Sunday. Diyan lang po muna kayo sa bahay ninyo hanggat mayroon na po tayong announcement na pwede na po tayong magbalik face-to-face or on-site worship.
Amen.
So, salamat sa Panginoon for He sets His time in His ways, in His will, in a beautiful gift po talaga sa atin. Kaya mag-antay lang po tayo ng mga announcements.
Amen.
So, maraming salamat. Thank you po sa inyong lahat. And Yon, from here, we say,
to God be the glory.
God bless po.